Formal nu s-a întâmplat nimic nou. Anterior, în 1992, Frontul Popular Creștin-Democrat își stabilise drept obiectiv statutar reîntregirea statului unitar român. Aceasta s-a întâmplat până la adoptarea Constituției Republicii Moldova în iulie 1994. Clauza respectivă a rămas în statutul PPGD încă 5 ani, până în decembrie 1999, când a fost modificat statutul formațiunii, renunțându-se la scopul unionist. Întrebarea care se ivește acum este de ce, după declararea independenței, în anii 90 a fost posibil ca un partid politic să aibă printre scopurile statutare obiectivul unionist, iar peste mai bine de 10 ani de atunci, acum când avem o guvernare democratică și pro-europeană, acest lucru n-ar fi posibil. Hotărârea de astăzi a Curții de Apel vine să ne spună că e posibil și că normele de drept se aplică uniform în Republica Moldova.
De ce atunci a fost nevoie totuși de acest comportament al Ministerului Justiției, care refuzase înregistrarea redacției noi a statutului PNL?
Cred că răspunsul putem găsi considerând componența actualei Alianțe pentru Integrare Europeană. Două din cele trei formațiuni ale Alianței promovează pragmatismul politic. Pentru una dintre ele, Partidul Democrat din Moldova, consolidarea statalității Republicii Moldova este un obiectiv strategic. Pentru alta, Partidul Liberal Democrat din Moldova, relațiile cu România trebuie să se bazeze pe pragmatism. Această formațiune, în general, evită să discute și să-și expune punctul de vedere vis-a-vis de unionism. În sfârșit, cea de-a treia formațiune, Partidul Liberal, promovează un fel de unionism timid sau implicit. Spre exemplu, liderul Partidului Liberal afirmă că este român și unionist, însă formațiunea pe care o reprezintă nu este unionistă, explicația fiind că unionismul nu aduce voturi. Așadar, primilor două formațiuni din Alianța pentru Integrare Europeană nu le convine să fie considerate promotoare ale unionismului printr-un act decizional al Ministerului Justiției. Celei de-a treia, în genere, nu-i convine să aibă un concurent pe segmentul unionist al spectrului politic, mai ales un concurent ce promovează explicit unionismul. În această situație, soluția a fost decizia să fie lăsată pe seama unei curți, adică a Curții de Apel, finalmente trebuind ca guvernarea să se conformeze acestei decizii.
Și acum la ce am putea să ne așteptăm? La o confruntare mai dură, la o concurență mai strânsă pe segmentul unionist al spectrului politic sau și la o reacție de pe segmentul de stânga? Știm atitudinea Partidului Socialist față de ideile unioniste și inițiativele domnului Dodon în acest sens.
Cel puțin ne putem aștepta că Partidul Național Liberal va încerca să vină cu noi idei despre cum ar putea avea loc actul eventualii uniri. După mine, în Republica Moldova există trei curente unioniste. Cel intransigent, care cere unirea acum și aici. El este reprezentat de domnul Ilie Bratu, lider al Asociației Pro-România, asociație fondată în 2009, după ce autoritățile comuniste refuzase să înregistreze mișcarea unionistă din Republica Moldova. Al doilea curent este cel al unionismului explicit, dar promovat ținându-se cont de realități. Acest curent este probabil cel mai influent, fiind susținut de un șir de ONG-uri, lideri de opinie și intelectuali. Partidul Național Liberal face parte anume din acest curent, care în ultima vreme se manifestă prin comemorarea datelor istorice cu impact determinant asupra realităților actuale din Republica Moldova. Reprezentanții curentului respectiv invocă modelul german de unire, dar fără să ia în considerație specificul acestui model german și imposibilitatea practică de replicare a acestui model. După înregistrarea noii redacții a statutului Partidului Național Liberal, acesta ar avea sarcina să lucreze serios la un model unionist realizabil, ținând cont de faptul că antiunioniștii și cei a lui Dodon și cei a lui Voronin vor întreprinde toate măsurile de contracarare a mișcării unioniste. Al treilea curent este cel al unioniștilor impliciți, dacă le pot spune așa, care evită să vorbească despre unire, limitându-se doar la aluzii în acest sens. Probabil ei pun accentul pe sistemul educațional și pe dezvoltarea soft power-ului, dacă putem spune așa, al României. Lucruri care se speră vor pregăti terenul unirii în mod natural, actul propriu-zis urmând să fie o consecință a educației și a atractivității României.
Și autoritățile României credeți că ar putea să fie și ele implicate cumva în acest proces?
România este țară responsabilă, membră a Uniunii Europene și NATO, de aceea nu poate avea proiecte ascunse de aceste organizații. Dacă se dorește să se meargă pe varianta varianta germană, atunci scopul unirii ar trebui declarat și oficializat așa cum a fost în Constituția Germaniei și cum este în prezent în Constituția Coreei de Sud. Nu cred că acest lucru este posibil actualmente. Pe de altă parte, n-am auzit vreodată ca elita politică românească să discute pe marginea vreunui proiect unionist original, diferit de varianta germană.